Toulky českou minulostí.
Dobrý den.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, takže tato čtveřice se s vámi stále ještě setkává na toulkách naší historii, a to už po 1212, což je 99,5% z celkového počtu všech dílů tohoto seriálu. Připraveni jsou všichni, kteří s námi spolupracují, tedy pan režisér, pan mistr zvuku a pan knižní inspirátor. Zbývá dodat, jaký tento díl nese název.
Kdo pak, že jsou ti Češi? Lituji, neznám, neslyšel jsem.
Nerozčilujme se otázkami hospodářskými a politickými. Problém dneška není jen hospodářský a politický, nýbrž především mravní.
Jsme tu hanebně neznámí.
To psal Tomáš Garrigue Masaryk z Klíčeně domů.
Pro odbojovou práci to byla skutečnost nepříznivá. Pro profesorův převratný projekt přímo zoufalá.
Muselo se takřka vždy začínat od nuly.
Propagační, vysvětlovací, osvětová činnost si vyžadovala většinu času, plné 3 první roky.
My jsme dlouhou inkubační dobu československé mise už v toulkách popsali.
Ano, víme, že se k osamělému profesoru Masarykovi časem připojili 2 přátelé, jeho bývalí žáci, o více než 1 generaci mladší, oba doktoři filozofie.
Edvard Beneš, o 34 léta mladší vystudovaný sociolog,
a Slovák Milan Rastislav Štefánik, absolvent oboru astronomie na přírodovědné stolici Pražské univerzity, mladší o 30 let.
Tito sekundanti rytíře ducha byly osobnosti takřka protikladné, každá z jiného těsta, avšak výtečně se doplňující.
První byl chladnokrevně uvažující systematický dříč s minimem espritu, za to s buldočí výdrží i výkonností.
Druhým naopak temperamentní bonvivan, okouzlující svými nápady, emocionální vřelostí, společenskou noblesou.
Ten zvláštní triumvirát statného kmeta a 2 mužů v Kristových letech nespojovali povahy, ale cíl. Společnému úkolu zcela propadli.
Jestli se s nimi pokoušel zžít i poslanec Dörich, mělo se ukázat, že je názorově zcela jinde.
Doktor Edvard Beneš byl diplomat a politik tělem i duší, workoholik oddaný práci. Ve vrcholové politice vydržel takřka 40 let. Řadu jeho činů dnes někteří, byť jich není mnoho, vnímají kontroverzně. Mnichov, prezidentské dekrety, únor 1948. My se však nutně omezíme jen na vstupní éru jeho dráhy.
Narodil se 28. května roku 1884 v Koželanech na Rakovnicku. V matričním záznamu o narození a křtu jej farář Josef Kubů zapsal jako Eduarda. Svoje jméno si Beneš pozměnil na angličtější Edward teprve později. Byl Benjamínkem z 10 dětí poměrně úspěšného gruntovníka Matěje Beneše a jeho ženy Anny, za svobodna rovněž Benešové. Ambiciozní mladík zahořel pro politické vědy a učinil vše proto, aby byl dokonale připraven. Studoval na Sorboně a na Svobodné škole politických nauk v Paříži, poté na právech v Dijonu, kde získal doktorát, dále v Berlíně na filozofii v Praze, tehdy vzniklo jeho přátelství s TGM. V Praze se habilitoval na docenturu a současně si přibral ještě práva. Tato studia ale nedokončil. Hluboce si osvojil politologii, sociologii, ovládl několik jazyků, zejména francouzštinu, kterou pak učil na Pražské obchodní akademii. Přednášel i sociologii na filozofické fakultě.
Už za pobytu v Paříži poznal Beneš svou příští ženu, Annu Vlčkovou, která tam studovala a složila doktorát.
Později si i ona změnila svoje křestní jméno. Namísto Anny z ní byla napříště Hana.
Vzali se v roce 1909 v Praze. Potomků se však nedočkali.
Paní Hana byla svou kultivovaností manželovi celoživotní oporou a pomocnicí.
Po Benešově odchodu do exilu žila dlouhé 4 roky sama. Takřka rok byla vězněna.
Masaryk uznával.
Bez Beneše bychom republiku neměli.
Jako generální sekretář Československé národní rady řídil náročný Beneš valnou část propagační kampaně, ve Francii a Británii prosadil uznání legií jako spojeneckých sil dohody.
V Itálii totéž zařídil Štefánik.
Později Beneš vymohl uznání exilové národní rady, co by prozatímní vlády příští Československé republiky.
Podstatnou roli sehrál na poválečné mírové konferenci ve Versailles při ustavení hranic republiky.
Stal se spoluzakladatelem Společnosti národů. Roku 1920 byl ve 36 letech jejím předsedou.
Po vzniku republiky byl mnoho let ministrem zahraničí. Od prosince 1935 druhým československým prezidentem.
O věcném, střízlivém pracantovi Benešovi, který nekouřil, nepil.
Ani ženské neměl.
To o něm tvrdil Antonín Švehla.
Tak tedy o něm se říkávalo, že je to
typ člověka, který nehřeje ani nestudí.
I když se Milan Rastislav Štefánik dožil jen 38 let, jeho život nabitý dramaty, rozbíhavými zájmy, úspěchy, ideály, musíme bohužel nenapravitelně sproštit.
Jeden z hlavních tvůrců Československé republiky se narodil 21. července roku 1880 v Košiariskách, malé kopaničářské výsce při slovensko-moravských hranicích. na svět přišel jako šestý ze 12 dětí do velké rodiny evangelického pastora Pavla Štefánika a Albertiny. Jejich předkové měli zemanské i české kořeny. Otec ho vychoval k pevnému vlastenectví. Sám byl však dřevní národovec a konzervativec, zatímco z jeho syna vyrostl liberál a demokrat. Neměli šanci si porozumět a také se dramaticky rozešli. Po středoškolských studiích na maďarských školách, slovenské kromě obecných nebyly, přišel tento dráteník, což byla vlídná hláška TGM, do Prahy. Pro první roky si zvolil stavební fakultu na Českém vysokém učení technickém. Technické nadání měl skvělé, šla mu matematika, složité příklady řešil z paměti, ale obor mu nesedl. A tak přešel na filozofii, na přírodovědnou stolici, kde si zapsal astronomii a matematiku. Součástí studia byly i filozofické přednášky, při nichž mu celoživotně uhranul profesor Masaryk.
Když odpromoval, odešel do Paříže, kde si udělal mnoho důležitých známostí.
A to v místní vědecké, kulturní i aristokratické společnosti.
Pozici si budoval ve světě astronomie.
Jako jediný člověk na světě vystoupil šestkrát do skromné vysokohorské hvězdárny na Mont Blancu.
Sjezdil svět za pozorováním zatmění slunce či Heliovy komety.
Vydobil si jméno i jako astrofyzik a meteorolog.
Když vypukla válka,
to už měl francouzské občanství.
Vstoupil do francouzské armády.
Po krátkém pilotním výcviku náruživě létal na frontách ve Francii, Srbsku, Itálii jako průzkumník a meteorolog.
Francouzská vláda ho pověřila vybudováním centrální armádní meteorologické služby.
V krátkém čase 2 let se vypracoval z pilota desátníka do hodnosti brigádního generála.
Na fotografiích v generálské uniformě vypadá Štefánik skvěle. Ale ve skutečnosti byl prý malý, pohublý, hranatý, bledý, v tváři poďobaný od neštovic, poněkud plešatý. Slovem nic moc. I když působil nepřitažlivě, přesto byl pro každou společnost neodolatelný. Ženy po něm šílely. A on, starý mládenec, toho, dlužno říct, k nelibosti Masaryka, rád využíval. Měl řadu lásek a známostí, opouštěl je snadno, za to oni vesměs nemohli zapomenout. Snad jen dcera Jaroslava Vrchlického, Eva, mu dala košem.
A co světské statky, zajímaly ho?
Daleko méně než ženy. Od dětství zůstával chudý, skoro si na chudobě zakládal.
Když studoval v Praze, Masaryk mu dal přešít svůj starý zimník, aby jemu tak milý student vůbec přečkal zimu.
Jako letec průzkumník na italské frontě, Štefánik na jaře 1916 osobně rozhazoval ze svého letounu nad pozicemi českých pluků letáky, v nichž Čechy a Slovany vůbec vyzýval.
Kdo máš čest v těle a slovanskou krev v žilách, pamatuj, že svatou povinností tvou je využití každé příležitosti k zeslabení těch, jimž dnes sloužíš. Vzdej se při první příležitosti armádě italské.
Hle, pravý dělník svobody. V exilové společnosti se prý říkávalo.
Co si Masaryk myslí, to Beneš řekne nebo napíše a Štefánik udělá.
Zatímco dříč Beneš si otevíral cizí dveře spíše svou úporností,
Štefánik tak činil svým samozřejmým šarmem.
Ti kluci potřebovali v Paříži otevřít kancelář.
Obratem to Štefánik zařídil v domě přítele na Rue de Bonaparte.
A tak to bylo se vším.
Až do roku 1917 byly naše dobrovolnické jednotky v Rusku, pomalu se formující z jádra takzvané české družiny, součástí carské armády. Avšak ruským politikům ani vojenskému velení nebyla iniciativa krajanů ochotných zapojit se do války vítaná, budila nedůvěru. Ať se do jednotky hlásili vesměs Češi, kteří se přistěhovali na sklonku 19. století, takže zde už zakořenili jako ve své druhé vlasti, podezíravost úřadu vůči jejich spolehlivosti nepomíjela. Zejména se týkala těch, kdo si ponechali, ať vědomně či z lehkomyslnosti, rakouské občanství. Než byli do družiny přijati, museli si nejprve zařídit takzvané poddanství carovi, tedy občanství, a leckdy přijmout i pravoslaví. Důvěru ale stejně nezískali.
Jako samostatná bojová jednotka nebyla proto česká družina na frontě vůbec nasazena.
Dobrovolníky, kterých bylo zprvu kolem 700, rozdělili do čet a poločet a pro jistotu pod dohled je přidělili k ruským plukům.
Tam si pak krajané, zejména za vstupní ofenzívy a za úporných bojů v Karpatech na začátku války, postupně vydobili ostruhy jako výteční průzkumníci, tlumočníci a diverzanti, často přivádějící jazyky a zběhy.
Teprve o něco později se útvar přeměnil aspoň ve střelecký pluk.
Dvojnásobný despekt pak měla vojenská místa vůči zajatcům, rakušákům, co se hromadili v zajateckých táborech a mnozí se do oddílu dobrovolců hlásili.
Masaryk z Londýna situaci bedlivě sledoval a snil o tom, jak tamní ohromný lidský potenciál držený v lágrech využít.
Vždyť to byl jeho starý sen i programový postulát.
Dohodové mocnosti by začaly na odbojovou akci exilu pohlížet s větším respektem, kdyby byl protirakouský zápas veden nejen agitací, přesvědčováním, politicky, nýbrž i zbraněmi.
Masaryk nikdy neměl daleko od slov k činům. S Benešem si rozdělili úkoly a už na jaře 1916 získali z kompetentních francouzských míst předběžný souhlas s transferem družiníků do Francie, kde jich na frontové linii bylo zapotřebí jako soli.
A proč předběžný souhlas?
Věc přece závisela na ruském přivolení, protože dobrovolníci podléhali carskému velení.
Takže bylo třeba jednat.
TGM pověřil kolegu Josefa Düricha, ať choulostivou záležitost v Rusku nějak vyřeší. Ať ruské činitele přesvědčí, proč budou ve francouzských zákopech Češi užitečnější. A také, jak jejich odchodem pominou ruské obavy, že mají v armádě pátou kolonu rakušáků, co už jednou zradili.
Splnil Dürich ten úkol?
No, nesplnil. Při své lásce k Rusku a slovanskému carovi se do klubka problémů zamotal tak, že ho nakonec získala ruská strana.
Za Dürichem se vydal i Milan Rastislav Štefánik. Ten mohl. Byl to přece spojenecký, dohodový, francouzský důstojník.
Dürich se sice v Kyjevě se svazem krajanských spolků dohodl, že dobrovolnické jednotky se podřídí svrchovanosti Československé národní rady v Paříži, pak ale na něho zadupali carští úředníci a on otočil.
Řekli mu.
Carovi vojáci přece nemohou být pod kontrolou orgánu sídlícího v zahraničí.
A Dürich? Logiku to mělo. Ruský postoj akceptoval.
Pro odboj to však bylo řešení nepřijatelné. Exil přece toužil po vojsku pod svou gescí.
Bezradný Dürich, který s ruským souhlasem založil Československou národní radu na Rusy, stanul v jejím čele a dokonce pobíral od ruských protektorů peníze.
To rázného Štefánika navýsost rozčílilo a jako jeho nadřízený Dürricha z Československé národní rady vyloučil.
Bylo pro náš exilový odboj štěstím, když se únorovou revolucí 1917 prohnilé samoděržaví zhroutilo a liberálně demokratické reformy prozatímní vlády otevřely před budoucností legionářů nové nečekané perspektivy.
Teď se dostavila Masarykova chvíle.
I hned se vydal do Svobodné Rusy v představě, že s příchodem demokracie nadešel i okamžik rozhodujícího zápasu s Německem a Rakouskem-Uherskem, do něhož se liberalizovaná říše vrhne nyní všemi silami.
Ve svých očekáváních se ovšem krutě zmýlil.
Do Petrohradu dorazil TGM po velkém zdržení během cesty až 16. května 1917.
To už tam měsíc operoval Lenin se svými kompradory, populisticky a za nadšeného souhlasu mas, žádajících mír a půdu.
Zasazoval tím smrtící rány posledním zbytkům bojeschopnosti ruské armády.
Pod vlivem jeho hesel si vojáci nepřáli nic jiného, než svléknout uniformy.
Bylo to z jejich subjektivního pohledu srozumitelné, ale v dané objektivní situaci nerozhodnutého světového konfliktu tragické.
Vždyť v týchž dnech ministr války prozatímní vlády Alexander Kerenský připravoval ve snaze dodržet závazky Ruska vůči dohodě novou ofenzívu.
Krátce před jejím zahájením Kerenský rozhodl
a Masaryk jeho krok přes své zdejší kontakty významně ovlivnil
o napříště svobodném, neomezovaném náboru dobrovolníků do československých legií.
Načež v zápětí, jak Kerenský a velitel ofenzívy generál Brusilov potřebovali angažovat každou ozbrojenou ruku, byl vydán rozkaz o vůbec prvním nasazení Čechů a Slováků v poli.
Až dosud omezovaný nábor se změnil v opak, v takřka chaotické verbování.
Jestli se první pluk stavěl přes 2 roky, nyní se početní stav dobrovolníků podařilo znásobit v 2 týdnech.
Do ofenzívy už nenastupoval 1 pluk, ale střelecká brigáda. Hned 3 pluky.
Thank you.
Toulky českou minulostí.